Сіз Құдайға сенім арта аласыз ба? Шәкірттер 5-6 шақырымдай қайықпен жүргеннен кейін кенеттен көл бетімен жаяу жүріп қайыққа таяп қалған Исаны көрді. Олар қорқып кетті. Шоқан жазған ізі хабар 6-шы тарау 19-шы аят. Израильдегі Галилея деп аталатын тамаша теңіздің ұзындығы шамамен 24 километр және ені шамамен 8-10 километр. Бүкіл Йордан аңғары бір кездері солтүстіктегі Хермон тауының баурайларынан оңтүстікте теңіз деңгейінен 396 метр төмен өлі өзенге дейін созылған географиялық немесе сейсмикалық сызаттардың ортасында орналасқан. Алайда Галилея сол жарықтың ортасында орналасқан. Теңіз деңгейінен шамамен 213 метр төмен жерде. Дәл Галилеяның жанында Голан биіктері деп аталатын бір жер бар. Кейде ауа қысымының шамалы өзгеруі ауа райын кенеттен өзгеруіне әкелуі мүмкін. Дәл солай кейде Галилеядағы тыныш су жабайы теңіз сияқты тез кедір, бұдыр және толқынды бола алады. Мен оны білем, өткені мен оның болғанын өз көзіммен көрген едім. Жел соғып бастағанда кейбір білетін адамдар оның одан сайын тек күшейетінін біледі. Шәкірттер үйлеріне қапырдауымға қайту үшін Галилеяның шығыс жағындағы шағын қайықтарына мінген кезде ауа райы желді болған еді. Шоқан былай деп жазған еді. Сонда қатты жел соғып, көлдің астан кестені шығып, толқи бастады. Шәкірттер 5-6 шақырымдай қайықпен жүргеннен кейін кенеттен көл бетімен жаяу жүріп қайыққа таяп қалған Исаны көрді. Олар қорқып кетті. Бұл қарапайым адамдарға тән қалыпты реакция болды. Олар үлкен дауылдың олардың кішкентай қайықтарын суға батырады деп қорқып қана қойған жоқ. Олар Исаны көріп қатты қорқты. Олар бұл шын ба, әлде біз елестетіп жатырмыз ба? Бұл шынымен Исаның өзі ме, әлде оның рухы ма деп таң қалды. Олардың көкейінде көп деген сұрақтар болған болуы керек. Содан кейін біз Матай жазған ізгі хабар 14-ші тарау 28-ші аятында Исаның Петрді қайықтан түсіріп, оны өзіне қарай шақырғанын оқи аламыз. Петр қайықтан шығып, су үстімен Исаға қарай беттеген еді. Бірақ қатты соққан желді байқап, қорқып кеткен ол суға бата бастады. Тек қана Исаның Петрге одан кейін шәкірттеріне созған қолы мен «Қорықпаңдар, келе жатқан мен ғой» деп айтқан сөздері арқылы олардың көңілдерін орнықтырды. Сол кезде олар қорқу мен үрейленуді қойды.